halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o ed oo si toosi nooga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 4 bisha may sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
hay-ad geeri aad u naxdin badan wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo ahaa iftiin u soo ifbaxay ummadda soomaaliyeed, laakiin nasiib darro caawaayay noloshiisii soo dhammaatay. Waxaan ilaahay kuga baryayaa inuu naxariistii jannad ilaahay ka waraabiyo.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlaya dilka wasiirkii hore ee howlaha guud ee soomaaliya oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho. warbixin iyo wareysiyo ayaan idinkugu haynaa.
waxaad kalood maqli doontaan aqalka wakiilada Mareykanka oo maanta ka doodaya barnaamijka daryeelka caafimaadka ee lagu bedeli doono Obama Care.
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idmaqashin doonaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adda f b i da James Comey ayaa waxa uu sheegay in ay ku rideyso madax wareer in laga fakero in hay-addiisa ay ku lug yeelatay inay caawiso madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump markii uu ku guda jiray doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, taasina ay keento inuu guuleysto. hadalkiisan waxa uu yimid maalmo kadib markii musharaxi xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton la gudbiyo macluumaadka la xiriira emailadeeda qarsoodiga ahaa xilligii ay u shaqaynaysay inay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka. Comey, madaxii f b i da oo ah hay-adda ugu sarreysa xagga amniga ee Mareykanka, ayaa sheegay arbacadii shalay ahayd kulan ay lahaayeen qaar ka mid a golaha sanadka mar uu ka hadlayay inuu shaaca ka qaadi doono ka hor inta aanan galalkeeda baarista lagu waday la furfurin oo aan lasoo bandhigin macluumaadka ku jira sirta inta isaga uu hayo.
musharaxiinta doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska ee kale ah Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron ayaa xalay isku wajahay dood aad u kululayd oo socotay 2 saacadood oo toos looga daawaday telefishinka. dooda ayaa dhacday 2 maalmood ka hor inta aysan labada musharax isku wajihin wareegga labaad uguna dambeeya ee doorashada madaxtinimada Faransiiska. Le Pen oo ka socota xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta ayaa ku tilmaamay Macron nin aanan naxariis lahayn oo hantigoosad ah. waxa kale oo ay ku sifaysay in ay daciif tahay siyaasaddiisa dhinaca argagixisada. musharaxa xisbiga siyaasaddiisa ee dhexdhexaadka tahay ee Emmanuel Macron ayaa isna ku eedeeyay Marine Le Pen inay tahay beenaley argagixiso khatar ah. axadda ayaa lagu wadaa in shacabka reer Faransa ay soo doortaan madaxweynaha xiga ee xukumi doona dalkaasi. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa soo gaabiyey booqasho uu ku joogay dalka Ethiopia si uu uga qayb galo aas loo samayn doono wasiirkii howlaha guud ee Soomaaliya oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo isna ka hadlay dhacdadan ayaa ka tacsiyeyey geerida wasiir Cabaas Cabdulaahi Siraaji. dhanka kalena, hanti dhowrka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Doktor Nuur Faarax Jimcaale oo la sheegay in ciidankiisu ay ka dambeeyeen dilka wasiirkii hore ayaa sheegay inay socdaan baaritaano la xiriira dilka wasiirka iyadoo lasoo xiray raggii falka geystay. warbixin ku saabsan dilka wasiirkii hore iyo taariikh nololeedkiisa waxaa inoo diyaarisay wariyaheenna Sahre Cabdi Axmed.
allaha u raxmaday wasiirkii hore ee howlaha guud ahaana xildhibaan ka mida golaha baarlamaanka soomaaliya cabaas haajir sheekh siraaji waxa uu ku dhashay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose sannadkii 1982 wuxuuna wax ku bartay oo intiisa badan waxbarashada ku qaatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya halkaasi oo wax ka badan 20 sano uu ku soo noolaa isaga iyo qoyskiisaba waxa uu ahaa marxuun cabaas sheekh siraaji nin afgaaban qoyskiisana u noqday hormuud dilkiisa kadib waxaa taariikhdiisa nololeed iiga waramay xuseen haajir sheekh siraaji wuxuuna ii sheegay in cabaas ilaa yaraantiisi uu ahaa qof ku haminaya mar un inuu noqdo qof qaran.
Cabaas allah u naxariisto wasiirka wuxuu ku dhashay afmadow sanadkii 1982 dabeecadihiisa waxaa ka mid ahaa inuu yahay nin degan afgaaban oo yacni maskaxdiisu ay ka baahsan tahay dhalinyarada maanta soomaalinimadana ay aada ugu weyn tahay soomaaliduna ay aada ugu weyn tahay oo aadan ka dareymaynin nin ama qabiil ama shaqsi gooni ah xigsanaya marka maskaxdiisu waxay ku baahsaneed hab qaran bay ku baahsaneed weligii intaan hadda aan ka warqabno nin xushmad badan
ka sokow inuu ahaa qof ku soo koro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wasiirku waxa uu ahaa mid ka yimid qoys sabool ah kadib burburkii waxa uuna shaqsi ahaan ahaa qof aad u xasuusan marxaladihii adkaa ee uu wax ku soo bartay ee dalka qaxootiga uu ku ahaa ee kenya ka hor inta uusan ku soo biirin dowladda federaalka ee soomaaliya oo aanan xildhibaan loogu dooranin waxa uu shaqaale ka soo noqday dhowr qaybood oo ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay oo uu kala shaqaynaya arrimaha soomaaliya kadibna waxa uu noqday wasiirkii ugu da'da yaraa ee xukuumadda haatan jirta maruu la hadlayay wasiirkii hore allaha u raxmaday barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o e da ka baxa duhurkii 18-kii bishii november ayaa waxa uu yiri
mudnaanta kuwaad ee 2023 waxay tahay in waddanka horta masaalixdiisa wax kasta laga hormariyo waddanka ayaa ka weyn qof kastoo jooga dhallinyarahaada ee waayeelahaada mise haweenaadan laakiin ka dhalinyar ahaan si toosa inoo taabanaysa inaan u ololeyno xuquuqda dhallinyarada si loogu helaa shaqo abuur sida looga badbaadin lahaa maxaa la yiraha xagiirnimada waxaa kale dilaa kaloo daran waxaa jira la yihahda tahriibta oo ummaddii baabiye in laga wacigeliyo la yihahda waddankiini balkan aan u gudbaanno aan ka wada shaqeyna
wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yariiso ayaa isna waxa uu qiray in uu ahaa qof aada u firfircoon allaha u raxmaday wasiir cabaas
cabaas wuxuu ahaa nin dhallinyaro aad u firfircoon aad maaragtay uga dhex muuqday golaha wasiirada maaragtay muxuu ahaa wadaniyadda iyo kalgacalka ku jiray waa la socotaayo wuxuu waqtii kusoo koray xerada muxuu ahaa qaxootiga ee dhadhaab wax kusoo bartay kadibna wuxuu soo goostay inuu dalkiisa u yimaado oo dalkiisa difaaco
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali qeyre ayaa isna wasiirka markii la dilay xalay kadib waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uuna ku tilmaamay in uu ahaa nin wadani ah geesi ah talooyin iyo aragti kala duduwanna usoo gudbin jiray xukuumaddiisa
hay-ad geeri aad u naxdin badan wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo ahaa iftiin usoo ifbaxay ummadda soomaaliyeed laakiin nasiib darro caawaayay noloshiisii soo dhammaatay waxaan ilaahay uga rajaynayaa kuga baryayaa inuu naxariistii jan ilaahay ka waraabiyo waxaa kaloon u baryayaa eheladii iyo qoyskii iyo dadka soomaaliyeed oo dhan uu ka tegay in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wasiir cabaas allah u naxariistaa wuxuu ahay runtii nin aad u ixtiraam badan nin aad u sharaf badan nin aad dalkiisa u jecel wadani ah aad uga dhex muuqday golaha wasiirada caqliga iyo talooyinkiisa himiladiisa aan halkan lagu soo koobi karin
hanti dhowraha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya doctor nuur faarax jimcaale oo ay ciidamada ilaaladiisa israsaaseeyeen wasiirka uuna sidaasi ku dhintay ayaa waraysi aan la yeeshay si kooban oo keliya wuxuu iigu sheegay in baaritaanno ay socdaan aadna uu uga xun yahay dilka wasiirka ee dhacay
marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynayaa wasiirka dhintay allah raxma ilaahay ha u naxariisto ahalkiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxkaga tacsiyeynayaa meesha waxa weeye waxa ka dhacay askar kala sheekisay oo si muxuu ahaa isu soo dhawaato oo xoogaa isxabadaysay waxaan fiicnayn baa meeshaa ka dhacay nin walaalkay ayaa ku baxay marka allah ya raxma arrintaasi baaris baa ka socota marka hadii ilaahay yihaahdo kama hor dhacayo waxa weeye accident uu ahaa Allaah ay raxmad ninka walaalkay Soomaaliga ah dhintay wasiirka Abdulaziz Abbas.
Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna bartiisa Twitter-ka soo dhigay in falkan uu ahaa mid aad looga argagaxay isla markaana uu soo gaabinayo socdaalkiisa uu ku joogo dalka dariska Ethiopia ayaa maanta waxaa la filayaa inuu ka soo qayb galo duugta wasiirkii hore Abbas Haajir Sheikh Siraaji. Si kastoo ahaatana ehelada marxuumka ayaa waxa ay codsanayaan in dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya inkastoo uu ahaa wasiir kamid oo wasiir heer qarana haddana ay codsanayaan in si rasmi ah baaritaan loogu sameeyo waxa keenay israsaasinta asay yeeshee dawladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in baaritaano arrinkan ku saleysan la qaaday iyada oo sidoo kale la xiray ilaaladii hanti dhowraha ee falkan rasaasinta wasiirka ku sameeyay.
Aaday umahadsantahay Saare Cabdi Axmed ayaa inaysu keensoo duuday warbixintaasi ku saabsanay dilka Allahu naxariiste wasiirkaasi ka tirsanaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.
Waa tahay Nuuro, isla wararkaas ayaan ku guda jirnaaye. Dhinaca kale, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dilkii xalay loogu geystay magaalada Muqdisho. Wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Allah u raxmade, Abbas Cabdullaahi Sheikh Siraaji. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saleysan waxaa isna Muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaan daahir Almiin Jeese oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu aad uga naxay geelida marxuumka, waxaana uu sheegay in arrintani ay ka dambeysay kadib markii ay kala shakiyeen ciidamo ku wada sugnaa agagaarka xarunta madaxtooyada, kuwaasoo ka wada tirsan dowladda federaalka.
Awalan inna lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun, ma dhinta ilaahay waaye wasiir Cabaas Sheikh Siraaji Allah uu naxariisto cadowgii muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ay ka baqaysay. Sida hadda la sheegay muuse gelin shabaab iyo dad kale ma gelin kala shakiga muxuu ahaa hadda la sheegay aniga dabcan sidaas u dhintay. Sidaan u maqalna baan u sheegaynaa ciidamo kala shakiya inay dileen baa la leeyahay oo dowladda oo muxuu ahaa staff kala waxaa hubaala in arrimaha noocaas ay badanayaan, waayo qaabka hadda aan arko runtii guddigii amnigana waa ku jiraa. Inaan waxii aan aragnay aan sheegana waa wax sax ah oo aanan qofna ku xumaynayn.
Daahir Amiin Jeese ayaa dhanka kale sheegay in arrinta loo saaro guddi soo xaqiijiya qaabka ay wax u dhaceen, isagoo intaasina ku daray in ciidamada lagala hadlo arrimaha ku saabsan kala shakiga oo ay mas-uuliyiin badani dhici karto in dhibaato ka soo gaarto.
Meeshii nin wasiir oo qeyn badan looga dhintay guddi la sameeyo sidii wax u dhaceen la ogaado, dowladda dadka ku jiray dadka staafka ena ay iska dhaafaan leebliyurnimada madaxtooyadii amaalda waa shalay ahayd ee la geli waayey dadkii oo dhamaa gurihii xad moodaa inay guryahooda xataa qaarkood ka shagasayiin. Waa saddex dowlad afar dowladood aan soo marnay oo halkaana la ogahay markii laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf Sheikh Shariif intaasoo dhan iyadoo madaxtooyada xalada xabada nuqul dhacaysana waan arag. Waxaan leebluyurnimada iyo cabsida faraha badan yaana la noqonin dad muxuu ahay aan bislaan yaan noqon. Marka hala dadaalo, laakiin taxadarka saahidka ah ee noocan oo hadda Siraaji uu noogu dhintay oo kale waa waxyaabaa muxuu ahay qalada oo in laga sii digtoonaada u baahan wey.
Mudanayaasha baarlamaanka ee ka hadlay dhacdada murugada leh ee uu ku geeriyooday wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Cabaas Cabdullaahi Siraaji ayaa waxaa ka mid ah Professor Maxamed Cumar Dalxa oo sheegay in hay-adaha amniga looga baahan yahay inay ku dadaalaan qaabkii loo baajin lahaa falalka noocan oo kale ah, waxaana uu xusay in arrimahan oo kale aanay ku qanci karin shacabka Soomaaliyeed.
Waa jirta shakigaasi sida aan hadda wararka aan ku helaynay, laakiin waa hawl runtii amniga iyo loo baahan yahay hay-adaha ku shaqada leh inay mar waliba sidii loo baajin lahaa falalka sidaas oo kale ah inay maaragtay wax ay ka qabtaan. Dhacdooyinkan oo kale ma aha mid maaragtay runtii dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan. Markii sidaan oo kale nin mas-uul ah oo dowladeed laheer wasiir laba ciidan oo dowladeed intii ayaga waa kala shakiyaan la yidhaahdo si fudud rasaas wadada dhexdeeda inay isku furaan marka uu ku geeriyoodo shaqsi muhiima sidaan oo kale. Laakiin haddana wixii dhacayo kun jeer bay ka weyn yihiin Soomaalidu qadarka alle wixii dhacaya sidaasi hadda kulliba cawaa cawa wasiirka maartay uu ku geeriyooday wixii kale ee u baahan in laga taxadiro kulli waxay u taalla hay-adaha shaqada maalin walba shacaligeeday la timaadaa hadda tan hadda dhacday oo kale inay soo noq noqoto ayaa waxaan ka dardaarmaynaa inay aada uga taxadiraan dadka mas-uuliyiinta ama ciidamada had iyo jeer iyaga la socdane inay ahaadaan dad urursan oo si fudud inay iskaga furaan rasaas ayagoonan u aabiyeelin meesha ay ku ridayaan iyo qofka ay ku ridayaan.
Cabaas Cabdulaahi Siraaji ayaa bishii Noofeembar kusoo biiray xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo. Siraaji oo ka mid ahaa xildhibaanada ugu da'da yar ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo barbaaray xeryaha qaxootiga ee ku yaalla degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale v o a washington ayaad naga wada dhegeysanaysaan ciddii ay seegaan barnaamijyadeenna dib waxay uga daalacan karaan websaitekeenna v o a somali com. aqalka wakiilada maraykanka ayaa lagu wadaa in ay maanta u codeeyaan xeerka caafimaadka oo beddel u noqon doona daryeelka caafimaadka Obamacare. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa arbacadii shalay sheegay in ay filayaan in la ansixiyo daryeelka caafimaadka. نور حسن نور بخاري او استوديو اولي اي ارنكا وحا او كوارست دكتور عبد النور شيخ محمد او كفالو ده ارمها مريكنكا
ان دولدا ترام waxay isku dayaysaa mar kale ee buldhadii ay ka gaartay barnaamijkii loo dhigi jiray Obama Care inay maareeyo bedesho oo ay maareeyo responsibility ay ku guldareysatay sida asbuuc qahr ay raisnaada bal mar kale hadan isku daya runtii iyagoo raadinayay codadkii la qabay baarlamaanka aqalka hoose in ay ku socodsiiyaan la leeyahay hadda waa u dhow yihiin weli lama hubo in maarata codadka dhan ay haystaan laakiin strategy cusub ee lasoo baxeen oo ah in maaragtay la socodsiiyo oo la xasbo oo dadka maaragtay dhulumanaya ay maaragtay banaanka iskeenaan marka waxaa laga yaabaa berito inay ku khasaarana way dhici kartaa laakiin hadda sida la sheegayo in maaragtay ku guuleysanaya dhici karto oo barnaamijkaas oo aqalka hoose uu maaragtay ansixiyo hase ahaatee loo arko meesha ku dhammaanmayso oo haddana waxaa la sii aadayaa maaragtay aqalka sare ee sanadka oo runtii laga yaabo maaragtay in wax badan ka bedelaan oo ay sida ay hadda jamhuuriyadda wax u rabaan aysan u helin.
waa garta haddii lacalla ay ansixiyaan labada aqal maxaa dhici doona qolooyinkii dimuqraadiga ee kasoo horjeeday muxuu ku doodayaan iyagana muxuuse kaga duwan yahay daryeelkan caafimaadka kii hore?
runtii iyadoo ay dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay kala duwan yihiin ayaa haddana jamhuuriga dhexdooda waxaa ku jira kuwa dhexdhexaad ah oo barnaamijkan caafimaadka aada maaragtay u dareeya oo raba inuu jiro. nuro markaan dib u noqono Barack Obama wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey oo barnaamij caafimaad oo baahsan oo insurance yani ay dowladdu ay maaragtay u diyaariso in shacabka Maraykanka intooda aan shaqooyinka iyo company private ah ama company dowlad ah ama aysan caafimaadka ka helin inay helaan barnaamij ay dowladdu ay soo jilcisay oo waxa loo yaqaano pooled ah oo dad badan isugu yimid oo qiimaha qofkiiba hoosta u dhigaya oo kambaniyada maaragtay ay ku qaadanayaan barnaamij noocaasa kale ah oo Obama uu yiri maaragtay caruurta ilaa iyo lix iyo labaatan sano ay ka gaaraan waxay ku jiri karaan barnaamijka caafimaadka waalidkooda dad badano maaragtay aan awoodi karin inay caafimaad gaaro iibsadaan inay helaan caafimaad qiimo jaban. marka barnaamijkaas wuxuu u muuqday mid shacabka dimuqraadiga u badan ama dadkan dayarta ah inay ka faa'iideen. hase ahaatee kambaniyada insurance bixiya ayaanan ku faraxsaneyn kambaniyadaas oo badanaa ay jamhuuriga ay taageeraan iyo maaragtay dadka dhaqaalaha leh. marka Trump ayaa wuxuu marka doorashadiisii uu ka dhigtay barnaamij ah in Obama Care barnaamijka caafimaadka loo yaqaano inuusan shaqeynayn, in maaragtay qiimihiisa uu kor u kacayo, in kambaniyada ay dhib ku qabaan, in wax noocaas kale uu bedeli doono. marka isku daygu hore u sameeyey inuu wax ka bedelo dabcan hadda lagu soo horjeestay waxaa la isla gartay haddii barnaamijkii hore uu soo bandhigay uu socon lahaa in dad gaaraya ilaa 4 million oo qof oo hadda caafimaad kale aysan caafimaad heli lahayn. Kan berita soconayana oo hadda la sheegay la ansixinaya laftiisa, lama yaqaano inta malaayiin oo qof oo ku wayn doonta barnaamij caafimaada, hase ahaatee dad badan ba aada uga soo horjeeda. Donald Trumpna wuxuu raadinayaa in maaragtay barnaamijkan uu ballanqaadka u sameeyey.
Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya wareysigaasi. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaana u warramayay. Markana bal waxaad ku soo dhawaataan dhinacii ciyaaraha. Isla Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa noo haya.
Anku horeyn xalay waxaa dhacay kulan xiiso leh oo ka tirsanaa isaraga koowaad ee wareega semi-finalka koobka horyaalada Yurub. Ciyaartaasi waxay dhex martay kooxaha Monaco iyo Juventus oo ka kala dhisan Talyaaniga iyo Faransiiska. Haddaba natiijada kulankaasi ayaan waxaan goor dhowad kala sheekaystay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo daawaday ciyaartaasi.
Nuur, haddii aan ku hormarno ciyaartii xiisaha badnayd ee xal dhex martay kooxaha Monaco iyo Juventus, labada kooxood ayaa siyaabo kala duwan dadka ciyaaraha ka fooloodahay uga hadlayeen. Dhanka Monaco, ciyaartoy aada u da-yar oo wacdaro ka muujinayay koobkan qaramada ee koobkan la yirahdo Champions League ayaa si aada looga hadlayay, halka Juventus ay ahaayeen xidigo rugcadaaya oo weliba wiilashii la yaabka lahaa MSN ee meel soo mariyay. Marka dad fara badan, maadaama Monaco gurigooda lagu dheelayay, waxay islahaayeen Monaco ayaa ciyaartan badinaysa. Laakiin sheekadu sidaa ma noqon, kooxda Juventus ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee Higuain ayaa 2 gool u dhaliyay oo 2 qaybood ee ciyaarta ayuu marba mid dhaliyay. Halkaasi kooxda Juventus waxaa la oran karaa hadda inay bandar jiifto oo gurigeeda markay ku noqoto toddobaadkan dambe soo socda kulanka ay la ciyaarayso kooxda Monaco lugta dambe, in markaasi ayba lug la sii gashaba ciyaartii finalka ayaa la oran karaa, waayo 2 gool oo aad ku dhalisay guriga kooxda kale way adag tahay in koox ay ka timaado. Marka ciyaartan waxaan u malaynayaa marka dhinac kasta la eego, Juventus waxaa la oran karaa Nuuro waxay u soo gudubtay ciyaaraha kama dambeysta ee Champions League.
Waa sidii aad ku saadaalisay sheekadeennii tan ka horreysay ee aan ku falanqeynay inta aanay dhicin ciyaarahaana. Mascadow, ka waran Real Madrid iyana waa ay soo baxday, ma la dhihi karaa marka finalka waxay u egtahay inay ciyaari doonaan Juventus iyo maaragtay kooxda Real Madrid oo horena hadda ka hor ay isugu dambeysay final sidan oo kale ah sanadkii 1998?
Horta Nuurow, marka laga hadlayo ciyaartan kubadda cagtu waa iska mucjiso oo waxaa laga yaabi karaa in waxyaabo fara badan oo hadda aan la ogeyn ay dhici karaan. Laakiin natiijooyinka soo baxay marka la eego ima muuqato qaab lagu celin karayo Juventus ama Real Madrid. Marka sidaas aad u sheegtay waa markii ugu horreysay oo labadan kooxood ee ciyaar kama dambeysa isku imaanayaan. Labadan kooxood haddaan si u fiirino, kooxna waa kooxda difaaca iyo dhexdeeduba ay adag yihiin ee Juventus oo dad khubura ah, weliba qaarkood koobka adduunka ay ku guuleysteen markii uu Talyaanigu qaadayay 2006 ay weli u ciyaaraan sida Buffon iyo Chiellini. Sidoo kale difaacan kale Lippanucci la yiraahdo waa ninka aad ugeedo Guardiola ku tilmaamay ciyaartoygu ugu jecel yahay dunida inuu yahay. Halkaasi waa halka. Dhinaca kale, Real Madrid xidigihii BBC Benzema, Bale iyo Ronaldo ayaa iyaguna halkaasi socda, Cristiano Ronaldo. Marka waxay noqonaysaa ciyaar kama dambeysa oo ay labada kooxood iska imaanayaan oo weerar iyo difaaca. Waxaan u maleynayaa sanadkan sanadkii la yaabka inuu noqon doono Juventus markii ugu horreysay koox Talyaani in muddo ay koobka qaadi doonto haddaan wax kale imaan.
Aniga qudheedaba waxay ila tahay inay Juventus ku guuleysan doonto. Ka waran ciyaarta kale ee Lyon iyo Ajax ee ka tirsanaya tartanka Europa League.
Kooxda kubadda cagta ee Ajax waa dabcan koox magac weyn ku leh ciyaaraha kubadda cagta ee qaarada Yurub, laakiin in muddo ahba garoomada ka maqnayd. Laakiin kulankii habeenkii xalay ay la yeelatay kooxda Lyon waxaad moodaysay in ay muujinaysay awood lixaad leh, inkastoo gurigeeda ay ku ciyaaraysay oo 3-1 4-1 ay ku badisay. Ima muuqato Lyon waxay ku soo noqon karayso. Marka iyadana waxaa la oran karaa Ajax inay koobka kama dambeysta ay usoo gudubtay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo igaga warramayay faahfaahinta kulamadii xalay ee tartamada Europa League iyo UEFA Champions League. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waa naga intaa. aan intaasi ku dhaafno dhegeystayaal xubinta ciyaaraha. Markaana aan ka codsado Sahre Cabdi Axmed oo barbarkayga bidix fadhida inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka ee v o eda.
Mahadsanid Nuur. Madaxa hay-adda f b i da James Comey ayaa waxa uu sheegay in uu ku ridayo madax wareer marka uu maqlo iyada oo laga hadlayo inuu ku lug lahaa doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump. Hadalkiisan waxa uu yimid maalmo kadib markii musharaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton la gudbiyey macluumaadka la xiriira emailadeeda qarsoodiga ahaa ee xilligii ay u shaqeynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka. Musharaxiinta doorashada madaxtinimo ee dalka Faransiiska ee kala ah Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron ayaa shalay isku wajahay dood aad u kululeed oo socotay 2 saacadood oo si toosa looga daawaday telefishinada waddankaasi Faransiiska. Doodaasi ayaa dhacday 2 maalmood ka hor inta aysa 2 musharax isku wajihin wareega 2aad uguna dambeeya ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Faransiiska.
Mahadsanid Sahra. Dhegeystayaal, markaana aanu ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaanan idiin soo qabannay codka baxsan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise.
Codkaasi dananaya ee Maryan Mursal Ciise ayaan idinkaga sii tageynaa. Nuur Xasan Nuur Bukhaari anigoo Asaare Cabdi Axmed Buxadilena intaynu kulmi doono maanta idaacadda barnaamijkeena dhallinyaro. Inta ka horreysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.